գլուխի սուներեքերորդ։ Այն մասին, թե ինչպես եղբայր Գորանֆլոն ավելի քան երբևէ հայտնվեց կախաղանի և աբբայության միջև։ Արկածախնդիր դավադրությունը վերջնականապես վերածվեց կատագերգության։ Ոչ շվեյցարացիները, որոնց հանձնարարված էր ինտրիգների այդ ակունքի հսկողությունը, ոչ էլ դարանամուտ ֆրանսիական գվարդիան չկարողացան իրենց դրած ցանցերի մեջ բռնել ոչ միայն խոշոր դավադիրների, այլև նույնիսկ մանր ձկնիկների։ Դավադրության բոլոր մասնակիցները փախել էին գերեզմանոցի ստորգետնյա անցքով։ Աբբայությունից ոչ մեկը չհայտնվեց։ Ուստի Կրիոնը, հենց որ դուռը ջարդվեց, 30 հոգու գլուխ անցած, թագավորի հետ մեկտեղ ներս խուժեց։ Ընդարձակ, մութ սենյակներում մեռելային լռություն էր տիրում։ Կրիոնը, այդ փորձված զինվորը, գերապատվությունը կտար մեծ աղմուկին։ Նա կասկածում էր, թե ինչ-որ թակարդի մեջ են ընկել, բայց իզուր անցավ հետախույզներ ուղարկելը, իզուր եղավ տասնյակ դռներ ու պատուհաններ բացելը, ոչ մի արդյունք չտվեց նաև Մատուրի դամբարանի խուզարկությունը, ամեն տեղ դատարկ էր։ Թագավորը քայլում էր առաջին շարքում, սուսերը ձեռքին, և գոռում էր կոկորդով մեկ.
«Շիկո! Շիկո!»
Պատասխան չկար։
«Միթե նրանք սպանել են նրան»,
խոսում էր թագավորը։
«Քրիստոսի խաչը վկա. Նրանք իմ ծաղրացուի համար ինձ կհատուցեն որպես ազնվականի համար».
«Եվ դա ճիշտ կլինի Տեր արքա», նկատեց Կրիոնը։ «Չէ որ նա ազնվական է, այն էլ ամենաքաջերից մեկը»։
Շիկոն չէր պատասխանում, քանի որ նա զբաղված էր Մայենի դքսին ծեծելով և այնպես էր տարվել այդ գործով, որի շուրջը ոչինչ չէր տեսնում ու չէր լսում։ Բայց հետո, երբ Մայենացին ծլկեց, երբ Գորանֆլոն գիտակցությունը կորցրած փլվեց գետնին, այլևս ոչ մի բան չէր կարող շեղել Շիկոյի ուշադրությունը, և նա լսեց, որ իրեն կանչում են, ու ճանաչեց թագավորի ձայնը։
«Այստեղ, զավակս», ամբողջ ուժով կանչեց նա, փորձելով բարձրացնել Գորանֆլոին և ամուր դնել հետույքի վրա։ Դա նրան հաջողվեց, և նա վանականին հենեց ծառին։ Հույժ մարդասիրական իր վարմունքի վրա հարկադրյալ ծախսած ջանքերի հետևանքով Շիկոյի ձայնի հնչեղությունը ինչ-որ չափով նվազել էր, և Հենրիխին նույնիսկ թվաց, թե նա բողոք լսեց իր ականջին հասած կանչի մեջ։ Բայց թագավորը սխալվում էր։ Շիկոն ընդհակառակը հրճվանքի մեջ էր իր հաղթանակից։ Սակայն, տեսնելով վանականի թշվառ վիճակը, գասկոնացին ընկավ մտքերի մեջ. Հարկ է արդյոք մաքուր ջրի երես դուրս բերել այդ ուխտադրուշ փորը, թե պետք է գտա սրտություն դրսևորել այդ անհատակ կարասի նկատմամբ։ Նա սևերուն հայացքով նայում էր Գորանֆլոին, ինչպես մի ժամանակ օգոստոսն է երևի նայել Ցինոսին։ Գորանֆլոն հետս հետե ուշքի էր գալիս, ու թեև նա հիմար էր, բայց ոչ այն աստիճանի, որ չհասկանար, թե ինչ է իրեն սպասում։ Բացի այդ, նա շատ նման էր այն կենդանիներին, որոնց մարդը շարունակ սպառնում է, և այդ պատճառով էլ նրանք բնազդորեն զգում են, որ մարդու ձեռքը իրենց վրա բարձրանում է միայն նրա համար, որպեսզի խփի, և բերանն էլ դիպչում է իրենց մարմնին միայն ու միայն նրա համար, որպեսզի ուտի։ Հոգեկան հենց այդպիսի վիճակի մեջ էր Գորանֆլոն, երբ բացեց աչքերը։
«Սինյոր Շիկո»,
բացականչեց նա։
«Ահա թե ինչ», նրան արձագանքեց Շիկոն։ «Ուրեմն դու չես մեռել»։
«Իմ բարի Սինյոր Շիկո»,
շարունակեց վանականը, փորձելով իր հսկայական փորի առջև ձեռքերը իրար վրա դնել աղոթքի համար։
«Միթե դուք ինձ կհանձնեք հետապնդողների ձեռքը, ինձ, ձեր Գորանֆլոյի»։
«Սրիկա»,
ասաց Շիկոն վատ թաքցրած քնքշությամբ։ Վանականը սկսեց թախանձել։ Երբ նրան հաջողվեց ձեռքերը դնել իրար վրա, փորձեց կոտրտել մատները։
«Ինձ, որը ձեզ հետ միասին այնքան համեղ ճաշեր է կերել»,
ճղճղաց նա հեծ կլտոցի միջից։
«Ինձ, որ ձեր իսկ ասելով այնքան հոյակապ է խմում, որ արժանի է խմողների թագավոր կոչման։ Ինձ, ում այնքան էր դուր գալիս արատության եղջյուրում ձեր պատվերով տապակած բտահավերը, որ նրանցից միայն ոսկորներ էի թողնում»։
Այս վերջին փաստարկը ամենից անժխտելի թվաց Շիկոյին, և նա վերջնականապես հակվեց դեպի գթասրտությունը։
«Արդար աստված, ահա նրանք»,
բացականչեց Գորանֆլոն, ճկնելով ոտքի կանգնել, բայց այդպես էլ չհասավ իր նպատակին։
«Նրանք արդեն այստեղ են, վա ինձ, ես կործանված եմ, ո իմ բարի սինյոր Շիկո, փրկեցեք ինձ։
Եվ վանականը, չկարողանալով տեղից վեր կենալ, կատարեց այն, ինչ անհամեմատ ավելի հեշտ էր, երեսնի վայր փրվեց գետնին։ Վեր կաց, հրամայեց Շիկոն։
Դուք ինձ ներում եք։
Կտեսնենք։
Դուք ինձ այնքան եք դնքսել, որ մենք արդեն քվիտ ենք, էլ բան չունենք իրար տալու, առնելու։
Շիկոն ծիծաղեց։ Խեղճ վանականի գիտակցությունն այնպես էր պխտորված, որ նրան թվում էր, թե պարտքի դիմաց Մայենի դքսին տրված հարվածներն իրեն են հասել։
Դուք ծիծաղում եք, իմ բարի սինյոր Շիկո,
հարցրեց նա։ Իհարկե ծիծաղում եմ, անասուն։
Ուրեմն ես ողջ կմնամ։
Հնարավոր է։
Դուք չէիք ծիծաղի, եթե ձեր գորանֆլոն դատապարտված լիներ մահվան։
Սույնը ինձնից չի կախված, ասաց Շիկոն։ Դա կախված է թագավորից։ Միայն թագավորն է տնորինում կյանքն ու մահը։ Գորանֆլոն ճիգ թափեց և բարձրացավ ծնկների վրա։ Այդ պահին խավարը նահանջեց վառ կրակների առջև, և բարեկամները իրենց շուրջը տեսան բազմաթիվ ասեղնագործ կամզոլներ և ջահերի լույսի տակ փայլփլող սուսերներ։
«Ախ, Շիկո, իմ սիրելի Շիկո»,
բացականչեց թագավորը։
«Որքան ուրախ եմ քեզ նորից տեսնելու համար»։
«Դուք լսում եք, իմ բարի պարոն Շիկո»,
ցածրաձայն ասաց վանականը։
«Այս մեծագույն արքան երջանիկ է ձեզ նորից տեսնելու»։
«Հետո ինչ»։
«Հետո այն, որ նա ուրախ կլինի ձեզ համար անելու այն ամենը, ինչ խնդրեք»։ «Նրանից ներում խնդրեք ինձ համար»։
«Այդ ստոր հերով դեսից»։
«Օհո, կամաց խոսեք, թանկագին պարոն Շիկո»։
«Դե, տեր արքա, քանի հոգու բռնեցիք»։ Շրջվելով դեպի թագավորը հարցրեց Շիկոն։
«Կոնֆիտեոր»։
Քրտմնջաց Գորանֆլոն։
«Ոչ մեկին»,  պատասխանեց Կրիոնը։
«Դավաճաններ.
Նրանք հավանաբար գտել են մեզ անհայտ որևէ սանդուղք»։
«Մի անգամ այն հնարավոր է», ասաց Շիկոն։
«Իսկ դու տեսել ես նրանց»,
հարցրեց թագավորը։ «Այդ էր պակաս, որ չտեսնեի»։
«Բոլորին»։
«Առաջինից մինչև վերջինը»։
«Կոնֆիտեոր»,
անընդհատ կրկնում էր Գորանֆլոն, ի վիճակի չլինելով հիշել շարունակությունը։
«Դու նրանց անշուշտ ճանաչեցիր»։
«Ոչ, տեր արքա»։
«Ինչպես թե, դու չճանաչեցիր նրանց»։
«Այսինքն ես ճանաչեցի միայն մեկին, այն էլ»։
«Այն էլ ինչ»։
«Այն էլ ոչ դեմքով»։
«Ով էր»։
«Մայենի դուքսը»։
«Մայենի դուքսը»։ «Նա, որին դու պարտք ես»։
«Արդեն ոչ, տեր արքա»։ «Մենք մեր հաշիվները մաքրեցինք»։
«Ա, պատմիր ինձ այդ մասին, Շիկո»։
«Ավելի ուշ, զավակս, ավելի ուշ, գործով զբաղվենք»։
«Կոնֆիտեոր»,
կրկնեց Գորանֆլոն։
«Դուք գերի եք վերցրել»,
հանկարծ ասաց Կրիոնը, իր հսկայական թաթը իջեցնելով վանականի ուսին, և սա, չնայած դիմադրությանը, որ ցույց էր տալիս նրա ամբողջ ցանգվածեղ մարմինը, կրացավ այդ ձեռքի ծանրության տակ։ Գորանֆլոյի լեզուն կապ ընկավ։ Շիկոն ուշացրեց պատասխանը, հնարավորություն տալով, որ սարսափից ծնվող մահացու բոլոր տառապանքները մի ակնթարթում հեղեղեն խեղճ վանականի սիրտը։ Անհակ զայրույթից երացող այսքան մարդկանց ներկայությունը միայն բավական էր, որ Գորանֆլոն նորից կորցնի գիտակցությունը։ Վերջապես, կարճատև լռությունից հետո, որի ընթացքում վանականին արդեն թվում էր, թե լսում է ահեղ դատաստանի շեփորների որոտը, Շիկոն ասաց. «Տեր արքա, ուշադիր նայեք այս վանականին»։ Ներկաներից մեկը ջահը մոտեցրեց Գորանֆլոյի դեմքին։ Վանականը աչքերը փակեց, որպեսզի ինչ-որ չափով կրճատի այս աշխարից մի այլ աշխարհ անցնելու իր ճանապարհը։
«Քարոզիչ Գորանֆլոն է», բացականչեց Հենրիխը։
«Կոնֆիտեոր, կոնֆիտեոր, կոնֆիտեոր»,
արագ-արագ կրկնեց վանականը։ «Նա ինքը», հաստատեց Շիկոն։
«Նա որ»։
«Միանգամայն ճիշտ է», ընդհատեց Շիկոն։
«Ահա»,
բացականչեց թագավորը գոհունակություն ստացած մարդու տեսքով։ Գորանֆլոյի դեմքով հոսող քրտինքը կարելի էր ափսեներով հավաքել։
և դա էլ իր պատճառն ուներ, քանի որ թագավորի բացականչությունից հետո անմիջապես լսվեց սուսերների այնպիսի ահեղ զրնգոց, ասես այդ երկաթեղենը կյանք էր առել և դողում էր անհամբերությունից։ Մի քանի հոգի սպառնալից դեմքով մոտեցան վանականին։ Գորանֆլոն ավելի շուտ զգաց դա, քան տեսավ, և թույլ ձայնով գոռաց.
«Սպասեք», սաստեց նրանց Շիկոն. «Ես պետք է թագավորին ամեն ինչ բացատրեմ»։ Եվ Հենրիխին մի կողմ տանելով շշնջաց նրան.
«Զավակս, Փարք Տուրբարձրյալին, որ մոտ 35 տարի առաջ թույլ է տվել այս սուրբ մարդուն աշխարհ գալու. Չէ՞ որ հենց նա է մեզ բոլորիս փրկել»։
«Փրկել»?
Այո, այդ նա է դավադրության մասին ինձ պատմել ամեն ինչ, ալֆայից մինչև օմեգա»։
«Երբ»?
«Մի 8 սրանից առաջ»։ «Այնպես որ, եթե ձեր այդ մեծության թշնամիները գտնեն այս խեղճ վանականին, կարելի է նրան մեռած համարել»։
Գորանֆլոն լսեց միայն վերջին բառերը. «Կարելի է նրան մեռած համարել»։ Եվ փրվեց գետնին, ձեռքերն առաջ մեկնելով։
«Արժանավոր մարդ»,
ասաց թագավորը, բարյացակամորեն նայելով մսեղեն այդ բլրին, որի մեջ յուրաքանչյուր մեկ ուրիշը կտեսներ միայն մատերիայի զանգված, որնի վիճակի է խժռել ու մարել գիտակցության կրակը։
«Արժանավոր մարդ», կրկնեց թագավորը. «Մենք նրան կվերցնենք մեր հովանավորության տակ»։
Գորանֆլոն օդի մեջ որսաց թագավորի գթառատ հայացքը և նրա դեմքն անտիկ մակաբույծի դիմակի տեսք ընդունեց։ Մի կողմը ժպտում էր մինչև ականջները, մյուսը լալիս էր աղիողորմ։
«Եվ դու ճիշտ կվարվես, իմ թագավոր», պատասխանեց Շիկոն, «որովհետև նա այնպիսի մի ծառա է, որի նմանը քիչ կա»։
«Ինչ ես կարծում, ինչ անենք նրա համար»,
հարցրեց Հենրիխը։
«Ես կարծում եմ, քանի նա Փարիզում է, նրա կյանքը վտանգի տակ է»։
«Իսկ եթե պահակներ նշանակենք»,
հարցրեց թագավորը։ Գորանֆլոն լսեց Հենրիխի այդ առաջարկը։
«Վատ չէ», մտածեց նա, «կարծեմ ինձ միայն բան է սպառնում»։ «Դա այնուամենայնիվ ավելի լավ է, քան գելարանը, մանավանդ եթե այնտեղ ինձ լավ կերակրեն»։
«Անօգուտ է»,
ասաց Շիկոն, «ավելի լավ կլինի, եթե ինձ թույլ տաս նրան տանեմ»։
«Ուր տանես»։
«Ինձ մոտ»։
«Դե ինչ, տար նրան և վերադարձիր լուվր. Ես պետք է այնտեղ հանդիպեմ իմ բարեկամներին և նրանց նախապատրաստեմ վաղվա օրվան»։
«Վերկացեք, սուրբ հայր»,
վանականին դիմեց Շիկոն։
«Նա ինձ ձեռ է առնում»,
շշնջաց Գորանֆլոն։
«Այս չար սիրտը»։
«Ասացի վեր կաց, անասուն»,
ցածր կրկնեց Շիկոն, ծնկով բոթելով նրա հետույքը։
«Ա, ես մի անգամ այն արժանի եմ դրան»,
բացականչեց Գորանֆլոն։
«Ինչ է նա այդտեղ ասում», հարցրեց թագավորը։
«Տեր արքա, նա վերհիշում է իր բոլոր ծանր ապրումները»,
պատասխանեց Շիկոն։
«Թվարկում է իր բոլոր տարապանքները, և քանի որ ես նրան խոստացել եմ ձեր մեծության հովանավորությունը, նա լիովին գիտակցելով իր ամբողջ վաստակը, ասում է, ես միանգամայն արժանի եմ դրան»։
«Խեղճ մարդ», ասաց թագավորը, «դու ինչպես հարկն է, հոգա նրա կարիքները, բարեկամս»։
«Հանգիստ եղեք, տեր արքա, երբ նա ինձ հետ է, ոչ մի բանի նեղություն չի քաշում»։
«Ա, պարոն Շիկո»,
գոռաց Գորանֆլոն։
«Իմ թանկագին պարոն Շիկո, ո՞ր են ինձ տանելու»։
«Հիմա կիմանաս, իսկ այժմ շնորհակալություն հայտնիր նորին մեծությանը, երախտամոր հրեշ, շնորհակալություն հայտնիր»։
«Ինչի համար»։
«Շնորհակալություն հայտնիր, քեզ ասում եմ»։
«Տեր արքա»,
թթովեց Գորանֆլոն։
«Քանի որ ձերդ ամենավողորմածափայլ մեծությունը»։
«Այո», ասաց Հենրիխը, «ես գիտեմ այն ամենը, ինչ դուք արել եք, և Լիոնում ճանապարհորդելիս, և լիգայի երեկոյին, և վերջապես այսօր. Հանգիստ եղեք, ես ձեզ կհատուցեմ ըստ արժանվույն»։
Գորանֆլոն հոգոց հանեց։
«Որտեղ է պանուրգը»,
հարցրեց Շիկոն։
«Գոմում, խեղճ կենդանի»։
«Գնա, էշդ հեծիր, վերադարձիր այստեղ, ինձ մոտ»։
«Այո, պարոն Շիկո»։
Եվ վանականը հեռացավ իր համար հնարավոր ամբողջ արագությամբ, զարմանալով,
որ գվարդիականները չեն հետևում իրեն։
«Իսկ հիմա զավակս», ասաց Շիկոն դիմելով թագավորին. 20 հոգի պահիր քեզ համար որպես պահակախումբ, իսկ 10 հոգու ուղարկիր պարոն Դկրիոնի հետ»։
«Ո՞ր պիտի դրանց ուղարկեմ»։
«Անժուացու ամրոցը, քո եղբոր հետևից»։
«Ինչու»։
«Որպես ինա չփախչի երկրորդ անգամ»։
«Միթե իմ եղբայրը»։
«Կարծեմ վնաս չես կրել, որ այսօր կատարել ես իմ տված բոլոր խորհուրդները»։
«Ոչ, չեմ կրել, Քրիստոսի խաչը վկա»։
«Ուրեմն կատարիր, ինչ որ ասում եմ»։ Հենրիխը ֆրանսիական գվարդիայի գնդապետին հրամայեց Անժուի դքսին բերել իր մոտ, Լուվր։ Գրիոնը, որը բնավ հարգանք չուներ թագաժառանգի հանդեպ, անհապաղ մեկնեց հրամանը կատարելու։
«Իսկ դու»՝
ծաղրացուին հարցրեց Հենրիխը։ «Ես կսպասեմ իմ սրբին»։
«Հետո կգաս, Լուվր»։
«Մի ժամանց այնտեղ կլինեմ»։
«Դե, ես գնացի»։
«Գնա, զավակս»։ Հենրիխը մեկնեց մնացած զինվորների հետ։ Ինչ վերաբերում է Շիկոին, ապա նա գնաց Գոմերի կողմը և բակ մտնելով տեսավ Գորանֆլոյին, որն արդեն հեծնում էր իր գրաստը։ Այդ խեղճ ողորմելին նույնիսկ գլխի չէր ընկել, որ փախչի իրեն սպասող պատժից։
«Դե, գնացինք»՝ ասաց Շիկոն բռնելով պանուրգի սանձը։
«Պետք է շտապել, մեզ սպասում են»։
Գորանֆլոն նույնիսկ չփորձեց դիմադրել, միայն աղի արտասուք էր թափում։ Այնքան առատ, որ կարելի էր տեսնել, թե նա ինչպես է հալվում մաշվում աչքիդ առաջ։
«Ախր ասում էի», շշնջում էր նա։ «Ասում էի, չէ»։
Շիկոն իր հետևից ձգում էր պանուրգին և թոթվում ուսերը։